Ferească Domnul! Poporul Domnului, vă cer îngăduința să rămâneți în picioare câteva clipe pentru ca să cinstim pe Domnul în timp ce citim cuvântul Său. O să citim două pasaje în această seară, Faptele Apostolilor, capitolul 2 și Faptele Apostolilor, capitolul 16. În ambele texte, mesajul este extrem de asemănător. Capitolul 2, începând cu versetul 37. După ce au auzit aceste cuvinte, ei au rămas străpunși în inimă și au zis lui Petru și celorlalți apostoli: Fraților, ce să facem? Pocăiți-vă, le-a zis Petru, și fiecare din voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos spre iertarea păcatelor voastre. Apoi veți primi darul Sfântului Duh. Amin. Continuăm citirea, capitolul 16, începem cu versetul 29. Atunci temnicerul a cerut o lumină, a sărit în lăuntru și, tremurând de frică, s-a aruncat la picioarele lui Pavel și ale lui Sila. I-a scos afară și le-a zis: Domnilor, ce trebuie să fac ca să fiu mântuit? Pavel și Sila i-au răspuns: Crede în Domnul Iisus și vei fi mântuit tu și casa ta. Și au vestit cuvântul Domnului, atât lui, cât și tuturor celor din casa lui. Temnicerul i-a luat cu el, chiar în ceasul acela din noapte, le-a spălat rănile și a fost botezat îndată, el și toți ai lui. După ce i-a dus în casă, le-a pus masa și s-a bucurat cu toată casa lui că a crezut în Dumnezeu. Amin. Mulțumesc frumos, reașezați-vă, dragii mei. Suntem în casa lui Dumnezeu, am citit din cuvântul lui Dumnezeu și stăm cu Dumnezeu în mijlocul nostru. Am fost de dimineață și am revenit pentru ca să ne închinăm încă o dată Domnului, pentru că Domnul revine în viața noastră, în casa noastră, ori de câte ori îl chemăm. În seara aceasta aș vrea să predic despre convertiri din Biblie. Dacă vă mai aduceți aminte, am menționat în viziunea bisericii că anul acesta, la serviciile de seară, de cele mai multe ori, o să vorbim despre convertiri din Biblie. Facem lucrul acesta pentru că ne cresc copiii. Facem lucrul acesta pentru că mulți oameni vizitează Biserica Betania. Facem lucrul acesta pentru că site-ul Bisericii Betania, atât live cât și programele registrate, păstrează mesajele acestea pentru oameni din lumea întreagă, în mod special de limbă română, care ascultă cuvintele lui Dumnezeu și socotim că este bine să avem și mesaje care se adresează oamenilor care nu s-au gândit niciodată să se convertească sau s-au gândit sau chiar sunt în procesul de a face lucrul acesta. Și atunci îi vom motiva, îi vom ajuta, explicându-le că în Biblie sunt foarte multe exemple de oameni care s-au convertit. Nu îl numesc convertirile Bibliei, pentru că nu știu câte sunt toate, dar numesc convertiri din Biblie, pentru că o să vorbesc despre câteva din ele. M-am tot gândit dacă să vorbesc despre convertiri din Vechiul Testament, însă termenul este pretențios atunci când vorbim despre persoane din Vechiul Testament. Așa că am ales, cel puțin în prima parte, să vorbim despre persoane din Noul Testament, adică convertiri din Evanghelii, convertiri din Faptele Apostolilor și convertiri din Epistole. În seara aceasta nu vom vorbi despre o anumită convertire, dacă vom fi cu viață și sănătoși, vom face lucrul acesta dățile viitoare. În seara aceasta o să avem o lecție de introducere care pur și simplu se numește convertirea. Adică, ce este convertirea? Ori de câte ori auzim un cuvânt al cărui înțeles nu-l stăpânim pe deplin, mergem la dicționarul explicativ al limbii de care o fia și acolo citim cam ce înseamnă și ne facem o idee. Așa se face că în seara asta ne uităm în dicționarul explicativ al limbii române, care definește cuvântul, termenul convertire ca fiind o trecere de bunăvoie de la o convingere la o altă convingere, de obicei religioasă, dar nu neapărat. Că există convertiri legate de sănătate, oameni care au exagerat mâncând cârnați și ciocolată, doctorul le-a spus că n-au o stare bună de sănătate, li s-a recomandat să elimine sau cel puțin să reducă și oamenii s-au convertit, adică au trecut de la o dietă bogată în cârnați și ciocolată la o dietă săracă în cârnați și ciocolată. Asta este pur și simplu o convertire. Sunt persoane care, și lista poate continua în toate aspectele vieții, orice schimbare de genul ăsta, orice trecere de la o mentalitate la o altă mentalitate, este o convertire. Noi vorbim în principiu despre convertire de natură religioasă. De asemenea, dicționarul spune că termenul convertire înseamnă și aderare voluntară sau determinarea cuiva să adere la o convingere care este diferită de convingerea pe care a avut-o până atunci. De asemenea, termenul convertire se folosește și când avem bani și vrem să-i convertim în aur. Luăm aur pentru că este mai stabil decât moneda. Sau avem dolar și mergând în Europa, îi convertim în euro. Valoarea aceasta financiară a dolarului o convertim în valoarea euro, care de obicei este mai mare. E, acest schimb, această trecere de la o măsurătoare la o altă măsurătoare financiară se numește tot convertire. Termenul convertire are foarte multe întrebuințări, dar de obicei înseamnă transformare, trecere de la. Dicționarul teologic de data aceasta explică termenul convertire ca fiind acțiunea de întoarcere de la păcat prin pocăință și de întoarcere la Hristos prin credință. O să mai repet. Este acțiunea de întoarcere de la păcat la Hristos și de întoarcere la Hristos prin credință. Când ne întoarcem de la păcat, ne întoarcem prin pocăință. Când ne întoarcem la Hristos, ne întoarcem prin credință. Păcatul are legătură cu pocăința noastră. Hristos are legătură cu credința noastră. Noi ne încredem în El și noi ne căim de păcatul pe care l-am făcut. Acestea sunt raporturile. Acești doi termeni definesc convertirea. Convertirea este răspunsul omului la chemarea Evangheliei, prin care acest om se pocăiește de păcat în mod sincer și își pune încrederea în Iisus Hristos în legătură cu mântuirea. De asemenea, întoarcerea de la păcat se numește pocăință. Întoarcerea la Hristos se numește credință. Observați că termenul convertire presupune să te întorci de la ceva spre cineva. Dacă nu există această trecere, e doar o părere convertirea și e doar religie. Convertirea este o plecare de la păcat și o ducere la Iisus Hristos. Convertirea presupune căința care renunță la păcat și credința care îl acceptă pe Iisus Hristos. Convertirea are legătură cu abandonarea la ceva anume, păcatul prin pocăință, și are legătură cu mergerea la cineva anume, Hristos prin credință. Întotdeauna convertirea înseamnă aceste două lucruri. Dacă convertirea presupune doar un lucru, lucrul acela nu-i valabil, pentru că este imposibil ca cineva să se pocăiască cu adevărat de păcat și să nu se ducă la Iisus Hristos crezând în El. Și tot la fel de imposibil este pentru cineva ca să creadă puternic în Iisus Hristos și să nu regrete păcatul pe care l-a făcut. Cine crede o jumătate, cine se încalță cu un pantof, se va încălța și cu al doilea. Altfel o să meargă așa și o să fie și ridicol. Tot la fel, convertirea înseamnă doi pantofi. Înseamnă să renunți la păcat datorită unei stări de regret, de părere de rău, de căință din suflet, ți-e silă de ce ai făcut, dar asta te împinge înspre cineva, înspre Hristos în care crezi. Prin pocăință te desparți, te separi, te detașezi de păcat, dar prin credință te arunci în brațele lui Iisus. Acțiunea aceasta dublă, credință plus pocăință, se numește convertire. Convertirea este un lucru întreg care alungă păcatul și îl aduce în prim plan pe Iisus Hristos. Întoarcerea de la păcat prin pocăință și întoarcerea spre Hristos prin credință se numește pur și simplu convertire. Când noi vorbim despre convertirea oamenilor, avem în vedere că ei trebuie să regrete păcatul în mod public, fără rușine. Cine are rușine să-și regrete păcatul și încearcă să se prezinte drept un om care n-a făcut așa multe păcate, nu are ce să caute în fața lui Hristos. Hristos este medicul care vindecă bolile. Oamenii sănătoși n-au ce căuta la spital. Oamenii sănătoși să se ducă la muncă. Cine e așa de sfânt încât nu are păcat, nici nu are vreun motiv să se ducă la Iisus Hristos. La Iisus Hristos vin vameșii, la Iisus Hristos vin curvarii, la Iisus Hristos vin bețivii, la Iisus Hristos vin derbedeii, vagabonzii, destrăbălații și oamenii răi și păcătoși, oamenii corupți și murdari. El are un business de a-i elibera, de a-i sfinți, de a-i curăța de păcatul lor. De aceea oamenii merg la Iisus Hristos, de aceea El a venit în lumea noastră. El nu a venit în lumea noastră să dea cu cremă la religia noastră. Cine vine la Iisus Hristos și nu-și recunoaște păcatul, nu se pocăiește, omul acela nu se va converti niciodată. Iar dacă totuși se botează, face o greșeală și mai devreme sau mai târziu va evada din biserică, se va sătura de biserică, pentru că el n-a experimentat pocăința. Cine experimentează pocăința nu mai poate să trăiască fără Iisus Hristos. Cine n-a experimentat pocăința se va sătura de ea repede. Va găsi defecte în predică, predicatorul pe care îl idolatriza acum îl va bârfi. Va găsi defecte în biserică, va găsi defecte în muzică și în toate celelalte aspecte. Pocăința îl face pe om plăcut și pe cei din jurul lui la fel de plăcuți. Credința nu poate exista separată de pocăință și pocăința nu poate exista separată de credință. Ele amândouă sunt una. Atunci când vorbim despre lucrul acesta, vorbim despre faptul că nu te poți pocăi fără să crezi și nu poți crede fără să te pocăiești. Cine crede că poate să facă asta, este departe de Evanghelia pe care ne-a trimis-o Dumnezeu. La fel de contrar Evangheliei este să pretinzi că îl cunoști pe Iisus ca Mântuitor, dar nu-l cunoști pe Iisus ca Domn. În calitate de Mântuitor, Iisus îți oferă, îți dă mântuire, poftim. El e Mântuitorul care îți oferă ce? Îți oferă jertfa Lui care plătește dreptății lui Dumnezeu și ești liber. În calitate de Domn, Iisus îți cere. Nu mai fuma, nu mai minți, nu mai bea, nu mai fi arogant, nu mai fi mândru, iubește, iartă, roagă-te, citește Biblia, postește, iubește împărăția lui Dumnezeu, iubește-L pe Dumnezeu, iubește oamenii. În calitate de mântuitor, Hristos nu oferă, asta se numește evangelizare. De aceea evangelizarea presupune să împrăștii dragostea lui Dumnezeu. Într-o predică de evangelizare nu există mustrare, că ce să-L mustri pe cel care spune, da, recunosc, sunt păcătos, vreau să mă botez. Lui trebuie să-i spui, Hristos te iubește! Vino aici în față să mă rog pentru tine, Hristos te iubește! Nu pleca acasă păcat că te duci în iad! Vino aici în față, Hristos te iubește! Vreau să cer sângele Domnului peste viața și peste păcatul tău! Asta este o predică de evangelizare. Iisus te iubește! Vino să mă rog pentru tine! Dar după ce omul s-a botezat, a devenit membru unei biserici, au trecut un an, doi, 10, 20 de pocăință, îi spui, hei, ajunge că în trecut ți-ai permis o grămadă de păcate. Acum, după ce ești al lui Dumnezeu, sfințește-te! Sfințește-te! Acum încep cu mustrarea. Hei! 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 Mustrarea este pentru oamenii care, fiind pe cale, îi ajută să se desăvârșească. Prezentarea dragostei lui Dumnezeu care oferă este pentru oamenii care, simțindu-se vinovați, meritoși de pedeapsă, Hristos le spune, dacă îți pare rău, dacă îți ceri iertare, dacă îți mărturisești păcatele, dacă sincer regreți, fii iertat. Aceasta este diferența discuției între o persoană neconvertită, căreia îi prezinți dragostea lui Dumnezeu în perspectiva mântuirii, și între un om deja convertit, botezat, intrat în legământ cu Dumnezeu în mod conștient, care acum trebuie să se maturizeze și să se potolească cu zona gri și cu fofârliga. Predica pentru el trebuie să fie o predică exigentă, pentru că el trebuie să se ridice la performanță. Lui se cere. Cel mai ușor este să-L accepți pe Iisus ca mântuitor. Iisus mă iubește. Iisus mă iubește, El nu-mi cere nimic. E adevărat că în ziua în care te pocăiești nu-ți cere nimic. Dar după ce te-ai pocăit, îți cere totul. Totul! Tot! Atunci când un om înțelege acest lucru simplu, este un om fericit și este un om liniștit. Ceea ce în tradiția răsăriteană se numește taina spovedaniei sau taina pocăinței, biserică istorică sau biserică reformată, în teologia occidentală se numește sacramentul reconcilierii sau taina împăcării, aceleași biserici. Și vreau să vă aduc aminte că în cultura teologică răsăriteană, accentul cade pe naștere din nou, pe facere din nou, pe transformare, pe transformare personală, accentul cade pe convertire, în timp ce, în viziunea apuseană, convertire nu înseamnă atât de mult transformare spirituală și morală, cât înseamnă o adevărată întoarcere la Dumnezeu, o adevărată transformare în minte, nu în plan moral. Oamenii din răsărit pun accent mai mult pe transformarea morală, pe ce se vede din transformare. Cei din Occident pun accent mai mult pe transformarea interioară. Tocmai de aceea au ajuns să nu mai aibă dovadă la transformarea interioară. Spun că totul e în inimă. Pe afară sunt cum sunt, dar credința este în inimă. Totul a plecat de la această tendință care s-a conturat cu sute de ani în urmă. Atunci când vorbim despre lucrurile acestea, mai menționez și faptul că în cultura teologică apuseană, accentul cade pe împăcare, împăcarea cu Dumnezeu, împăcarea cu oamenii și împăcarea cu sine. De aici s-a plecat la exagerarea de a te suporta pe tine, oricum zice, pe mine nu mă mustră conștiința, eu beau așa în fiecare zi, pentru sănătate, dar nu mă mustră conștiința. S-a împăcat cu el, s-a împăcat. Altul fumează, altul postește, da, post din ăla verde, nu știu de care culoare, cu mâncare, cu băutură, cu cafea, cu toate cele. Și el s-a împăcat, el nu-l mustră conștiința. Deci există riscul să te împaci așa de bine cu tine, încât să te suporți indiferent de situația în care ești, părându-ți-se că ești într-o situație bună. Asta nu-i convertire. Pentru omul convertit, singura direcție pe care va merge este trasată de Hristos, de Hristos în Biblie. Pentru omul convertit, singurul lucru care este permis este cel pe care Dumnezeu îl acceptă. Dacă îți permiți să trăiești într-o stare păcătoasă, mulțumit de faptul că nu te mustră conștiința, asta înseamnă că acea conștiință de care pomenești nu mai are baterie. Acum ceasurile, ați văzut că nu se mai... E și mai bine, că uitam. Îi cumperi baterie o jumătate de an ține. Ați observat ce se întâmplă când se termină bateria? Gata. Te uiți la el, tot acolo e. Tot ieri este, tot alalteri. El a rămas în loc, timpul s-a dus înainte. Așa se întâmplă cu omul care nu mai are baterie la conștiință. N-are nicio problemă, orice ar face tot bine. Zice, nu mă mustră. Păi, nu mai are cine. Revenind, dragii mei, aș vrea să complic un pic problema, pentru că ea este complicată, și un pic să ne ducem măcar un pas mai jos și să spunem că doar împreună aceste două aspecte dau o notă de întreg la ceea ce se numește convertire. Termenul din Noul Testament care a fost folosit pentru convertire, pentru această schimbare a paradigmei, această schimbare a convingerilor, a valorilor, a mentalității despre lume și viață, este renumitul cuvânt pe care îl știu toți oamenii care vin la adunare de obicei, metanoia. Ăsta este termenul din limba greacă. El e format din două cuvinte, meta, care înseamnă după, dincolo de, și nous, care înseamnă gândire, inteligență, minte. Asta înseamnă minte care este după, este schimbată, este înnoită. Asta este metanoia. Când această carte din Noul când partea din Biblie numită Noul Testament în limba greacă folosește ideea de convertire, tot timpul folosește, sau aproape totdeauna folosește termenul acesta a minții schimbate. Până nu îi se schimbă mintea unui om, e nevoie tot timpul să se uite cineva după el, să zică, hei, dar te-am mai văzut cu luleaua, mi-ai promis că nu mai, știi ce, m-a apucat așa un dor, și dar numai asta, să nu crezi că eu fumez. Tot timpul trebuie să țină cineva după el și să-l constrângă. El nu face asta din convingere personală. El face asta de rușinea cuiva, dintr-o obligație anume. E foarte greu să te căsătorești din obligație și la urmă să o faci fericită pe fata aceea. Aia în vecii vecilor nu va fi fericită. Vă mai aduceți aminte de patriarhul ăla care s-a căsătorit cu o femeie și din greșeală s-a trezit cu două soții? Pe una o iubea, pe una nu. Și Dumnezeu îngăduie pe aia pe care o iubea să nu facă copii, iar pe aia pe care nu o iubea să facă copii. Săraca, cea care făcea copii, zice, l-am prins, îi fac un copil și mă iubește. Și face un copil. Și dumnealui nici nu se gândește să o iubească. Ea mai face un copil și zice, de data asta mă va iubi. Nimic. Mai face unul și zice, de data asta mă va iubi. Când îl face pe al patrulea, se resemnează, nu mai are nicio așteptare. Știți ce spune Lea? Acum îl voi lăuda pe Domnul. Cu el mă înțeleg, dar cu Iacov nu. Nu poți iubi din constrângere la nivelul la care presupune relația de căsătorie. Tot la fel este cu Domnul și tot la fel este cu propriul suflet. Metanoia, adică termenul de pocăință, de convertire, este echivalentul cuvântului pocăință, care înseamnă prefacere, schimbare, înnoire. Părintele Galerius, spre exemplu, confirma acest adevăr, remarcând că termenul românesc pocăință, care vine din limba slavonă, pune accentul pe remușcare, pe regret, pe durere pentru păcatul făcut, în timp ce termenul latin, penitența, accentuează aspectul juridic al problemei, conștiința vinovăției sau frica de pedeapsă. Iată dar cum întotdeauna între teologia răsăriteană și teologia apuseană a existat o mică diferență de nuanță. Aceste două elemente specifice răsăritului și apusului împreună dau o notă de întreg semnificației biblice, sub condiția să nu ajungă la exagerare, la exagerările pe care eu le pomeneam mai devreme. Nu o să intru în amănunte, probabil că cineva care nu este evanghelic să nu creadă că avem intenția ca să vorbim împotriva cuiva. Acest termen grecesc care înseamnă pocăință, convertire, metanoia, schimbare minții, înseamnă mai mult decât să te căiești, înseamnă mai mult decât să regreți și înseamnă mai mult decât să-ți fie frică de pedeapsă. Sunt foarte mulți oameni care regretă, dar nu se convertesc. Convertirea reală, autentică, presupune căință, dar nu se limitează la căință. Cuvântul acesta, ca toți ceilalți termeni din limba română, construiți cu meta, cum e metaforă, metabolism, metamorfoză, metafizică, toți care au în față meta înseamnă transformare. Peste tot înseamnă o schimbare majoră, înseamnă o transformare. Tot la fel înseamnă și în metanoia. În concluzie, acest termen care înseamnă convertire, presupunând pocăință față de păcat și credință față de Iisus Hristos, înseamnă o schimbare radicală a convingerilor, o trecere dincolo de experimentarea păcatului, prin încetarea practicării lui, prin încetarea profundă, masivă a practicării păcatului și un nou început, o înnoire a minții, o naștere din nou. Aceasta nu înseamnă să te obișnuiești să vii la biserică, implică să vii la biserică, dar trece imens dincolo de obiceiul de a veni la biserică. Acesta este sensul pe care îl surprinde explicația termenului metanoia. Când vorbim despre convertire, putem pune mai multe întrebări care ne ajută un pic să ne dăm seama de complexitatea fenomenului. Frații mei, surorile mele, noi așa de tare ne-am obișnuit să venim zilnic aici, încât noi nici nu ne dăm seama că Dumnezeu, prin fiecare persoană neconvertită care intră în sala aceasta, nici nu ne dăm seama că Dumnezeu, prin fiecare persoană care intră neconvertită în sala aceasta, ne face responsabili de sufletul acelui om. Într-o oarecare măsură. Pe noi, pe toți. În mod deosebit pe mine, apoi pe tovarășii mei din echipa pastorală și apoi pe dumneavoastră, pe toți. Dumnezeu l-a adus aici. Când l-a câștigat pe famenul etiopian, dacă se ducea îngerul să-i predice, îi predica de se pocăia în două secunde, dar l-a trimis pe Filip. Și pot să dau multe alte exemple. Dumnezeu ar putea să-l convertească pe omul acesta printr-o experiență personală, dar îl trimite aici. Știți pe cine întâlnește aici? Pe Filip. Mai e Filip aici? Unde e? Frații mei, Dumnezeu trimite aici un om neconvertit. Vă simțiți responsabil pentru asta? Vreți să-l trimită în armată? Vreți să-l trimită într-o echipă de sport? Vreți să-l trimită într-o echipă de politică? Unde? Dumnezeu întotdeauna îl trimite la Filip. Îl trimite la evanghelistul Filip. Evanghelistul Filip trebuie să audă că a sunat ceasul dimineața când vede un om neconvertit. A sunat ceasul și imediat se ridică, se spală, dacă se bărberește sau nu, nu știu, mănâncă ceva dacă are timp și fuga la lucru. Nu se simte bine deloc, s-a culcat târziu și e obosit, ar vrea să mai doarmă cel puțin o oră, două, dar nu-și permite. Vrea, nu vrea, îi place, nu-i place, îi arde, nu-i arde, se ridică și se duce la lucru. Știți de ce? Trebuie. E cineva care face excepție de la această regulă universală? Nu. Atunci când cineva neconvertit este trimis de Duhul Sfânt între noi, dintr-o dată noi avem treabă. Este misiunea noastră să-i spunem următorul lucru. Hristos te iubește. Să-i arătăm cum îl iubește Hristos. Nu o să-l putem invita pe Domnul în mod fizic să se poarte cu el prin iubire, dar Hristos spune: manifestarea mea fizică ești tu și tu și tu și tu și tu și tu. Asta înseamnă că oamenii mântuiți ar trebui prin felul în care vorbesc și felul în care se poartă să fie Iisus Hristos pentru oamenii aceștia. Aceasta este misiunea noastră. Dumnezeu trimite un om necredincios, neconvertit, la un om credincios convertit și în baza experienței pe care el o are, care și la el a început cu convertirea, el îi vorbește acestui om, în primul rând spunându-i: stai să spun cum mi s-a întâmplat mie. Stai să spun cum mi s-a întâmplat mie. Uite cum mi s-a întâmplat mie. Eu am fost așa și așa. Am intrat, am ascultat, n-am mai avut liniște. Am știut că trebuie să fac asta pentru mine, pentru sufletul meu. Am făcut-o. Acum sunt un om liniștit și fericit. Nu poți înțelege asta din afară, trebuie să intri în interior. Cum descrie Biblia convertirea? Biblia descrie convertirea ca pe o nevoie universală și absolută. Biblia descrie convertirea ca pe o nevoie absolută și universală. Niciun om nu face excepție de la convertire în perspectiva lui Dumnezeu. Din punctul lui Dumnezeu de vedere, toți oamenii sunt predestinați ca să fie mântuiți în sensul potențialității. Dumnezeu le oferă la fiecare oportunitatea să se mântuiască. E ca și cum eu acum am o cutie cu bomboane în mână și vin începând de aici, de la prima fată, și pe la fiecare Pe la fiecare trece cutia cu bomboane până în capă la fratele David. Și fiecare are oportunitatea să-și ia o bomboană. Dacă cineva nu vrea să-și ia, este alegerea lui. Nimeni nu o să-i bage bomboana pe gât. Dar cutia cu bomboane o să treacă prin fața lui și el are oportunitatea să-și ia o bomboană. E, așa este universală convertirea din punctul lui Dumnezeu de vedere. E nevoie de mântuire, e nevoie de convertire. Dumnezeu spune că este nevoie. Nevoia este universală și nevoia este absolută. Indiferent în ce religie e un om, el trebuie să fie mântuit. Indiferent în ce religie e un om, trebuie să se spele, trebuie să mănânce, trebuie să doarmă, trebuie să râdă, trebuie să plângă. Astea sunt adevăruri universale, nu? Să mănânci, să bei, să dormi. La fel de universal și absolut este convertirea, să nu mergi în iad. După cum e important să nu mori de foame, de sete sau de somn, la fel și mult mai important este să nu mergi în iad. Pentru că dacă mori de foame, oricum mai trăiai 10-20 de ani, dacă mâncai și tot mureai într-o zi. Dar mersul în iad e veșnic. Asta înseamnă că o problemă veșnică e mai importantă decât o problemă temporară. Mai mult de atât, dacă ne uităm în carte, Biblia ne spune că nu există nicio excepție când e vorba de universalitatea mântuirii, pentru că Biblia spune în Roman 3 cu 23, toți au păcătuit și toți au nevoie de convertire, de iertare. Nu este niciunul care să nu fi păcătuit și acela nefiind păcătos să nu aibă nevoie nici de iertare. Deci, pentru că toți au păcătuit, toți au nevoie să fie iertați de păcatele lor, adică convertiți, întorși la Hristos din starea de păcat în care trăiau. Păcat mai intens sau mai neintens, păcat mai vizibil sau mai ascuns. Apoi, starea de păcat și coruptibilitatea omului pretinde convertirea. Pentru că oamenii sunt păcătoși, au nevoie să fie iertați de Dumnezeu. Nu doar că Dumnezeu cere asta, și pentru că natura omului este păcătoasă, este destrăbălată, este coruptă, au nevoie să fie restaurați. Numai Dumnezeu poate să restaureze. Apoi, sfințenia absolută a lui Dumnezeu pretinde convertirea. Observați că Adam era cu Dumnezeu. În momentul în care el a păcătuit, Dumnezeu a avut două alternative. Să-i permită lui Adam să rămână lângă Dumnezeu cu păcatul din el și în felul ăsta Dumnezeu devenea coruptibil, sau să-l scoată pe Adam, răul acesta, din grădină, odată cu el să scoată și păcatul. Adam era ca un container în care era păcat și Dumnezeu să rămână drept. Știți ce a ales Dumnezeu să facă? Să-l scoată pe Adam din prezența sa. Când eu am citit Biblia prima oară, mi s-a părut arbitrală decizia lui Dumnezeu să-l scoată pe Adam afară pentru un singur păcat. Considerați faptul că el era atunci într-o natură perfectă, nu ca a noastră, coruptă. Păcatul lui, deși mic pentru noi acum, la nivelul la care el era, a fost un păcat foarte mare. Și Dumnezeu l-a scos afară. Asta este sfințenia lui Dumnezeu. Sunt oameni care cred că Dumnezeu în bunătatea lui și-a pierdut dreptatea. Dumnezeu în bunătatea lui nu și-a pierdut dreptatea. Dreptatea îl califică pe Dumnezeu în egală măsură cu dragostea sa. Ambele se împletesc într-un tot unitar, nu se auto-exclud. Atunci când vorbim despre lucrurile astea, ar fi bine să punem și întrebarea: ce este convertirea, dincolo de faptul cum o descrie Biblia? Convertirea este și nu este ceva anume. Mai întâi, ce nu este convertirea? Convertirea nu este nașterea biologică într-o cultură sau într-o țară unde oamenii sunt creștini sau într-o familie unde părinții sunt creștini. Adică convertirea nu este nașterea biologică. Aduceți-vă aminte ce zice Ioan: născuți nu din sânge. Ioan capitolul 1 versetul 13. Născuți nu din sânge, nu biologic. Dacă cineva se naște în România și România e o țară creștină la nivel național, el nu-i creștin. Asta se numește religie și păcat. Dacă cineva se naște într-o familie de oameni credincioși, evanghelici sau ori de care alt fel, copilul nu moștenește credința, după cum nu moștenește nici calitatea de strungar sau de inginer a tatălui său. El trebuie să se facă inginer dacă vrea să fie ca taică-so. Asta nu se moștenește. De asemenea, nu se realizează prin obiceiuri sau tradiții omenești. Din nou același verset 1 Ioan, nu 1 Ioan, ci Ioan, Evanghelia după Ioan, capitolul 1, versetul 13. Nici din voia vreunui om. Convertire nu înseamnă să îmbrățișezi o religie. Convertire nu înseamnă să îmbrățișezi un set de idei, indiferent cum s-ar numi. Convertire înseamnă să-L îmbrățișezi pe Hristos, apoi să trăiești în puritate. Asta înseamnă convertire. Orice tradiție, obicei, orice cultură religioasă, indiferent cum s-ar numi ea, nu înseamnă convertire. Biblia spune, Evanghelia spune următorul lucru: nu prin voia vreunui om. De aceea, atunci când vrei să te convertești, trebuie să iei Biblia, nu oamenii. Oamenii spun ceea ce au experimentat ei. Oamenii te vor atrage la organizația de unde ei fac parte. Însă în toate organizațiile creștine există o singură Biblie. Citește-o personal. Nu-ți vinde sufletul nimănui. Citește Biblia. Dumnezeu ne-a dat Biblia pentru ca să știm cum, cine este El, ce vrea și ce nu vrea. Atunci când un om spune că e așa sau așa, să-l întreb: dar matale, de unde știi treaba asta? Și el o să spună: am citit în Biblie. Și poți să-i spui: vrei să deschizi să-mi arăți unde? Și dacă arată din Biblie exact așa, mai uite-te dacă în contextul în care scrie versul acela, rândul acela, propoziția aceea, Biblia vrea să spună ce a spus el că vrea să spună. Că nu uita, Domnul a menționat și următoarea afirmație: ce scrie în lege și cum citești în ea. Poți să te rătăcești nu numai în absența Bibliei, poți să te rătăcești și în prezența Bibliei. Scoțând din contextul în care se află anumite versete și înțelegând ce-ți place, că altfel nu erau mai bine de 30.000 de denominații. Nu erau. Cum au venit? Prin interpretarea la ce scrie, nu prin ce scrie. Că ce scrie, toți au aceeași Biblie în mână. Toate bisericile creștine folosesc aceeași Biblie. Păi cum unul înțelege la apă oțet și unul înțelege ulei? Nu știu. Apoi, nu este prin acceptarea sau practicarea unei religii, nu este prin botezul în apă. Botezul în apă nu înseamnă convertire. Dacă ar însemna convertire, ce ne-ar fi greu să urcăm pe scară, o baie publică și am plecat acasă. Dar asta e convertire? Știți de ce a ajuns biserica cum a ajuns? Datorită la genul ăsta de convertiri. Unii s-au botezat pentru căsătorie, unii pentru că n-au mai scăpat de gura părinților, alții n-au mai scăpat de gura tovarășului de viață pocăit, alții, și lista poate continua. Oameni care nu din convingere fac ce fac, ci din constrângere. Dumnezeu nu constrânge. Știi cine te constrânge? Locul unde vei ajunge. Nu ți-e frică de iad? Dacă nu, drum bun. Nu-L iubești pe Dumnezeu cât de bun e? Dacă nu, drum bun. E interesul meu să-mi petrec viața aceasta și cea de dincolo, care e veșnică, lângă singura persoană fidelă, iubitoare, iertătoare, miloasă și la modul absolut toate virtuțile posibile. E în interesul meu, e în interesul meu și e în interesul meu să mi se ierte gunoaiele pe care le-am strâns în viață. E în interesul meu. Numai eu beneficiez de treaba asta. Cum să dau cu piciorul la propriul meu suflet? Cum să-mi vând dreptul de a merge în cer? Cum să-mi vând locul din rai? Cum? Atunci când vorbim despre ce nu este convertirea, menționăm și ce este convertirea. Convertirea este întoarcerea de la tradiții și obiceiuri omenești la cuvântul lui Dumnezeu. Dacă citiți în Isaia, în capitolul 55, aici Biblia remarcă aceste adevăruri care sunt destul de neglijate pentru foarte mulți oameni. Fiecare hotărăște ce să facă cu sufletul lui și Dumnezeu îl face pe fiecare om responsabil de ce face cu viața lui, pentru răsplată sau pentru pedeapsă. Uitați ce zice Biblia: să se lase cel rău de calea lui, să-i dea drumul, dă-i drumul. Că nu se sparge, dă-i drumul să cadă. Să se lase cel rău de calea lui și omul nelegiuit să se lase de gândurile lui și să se întoarcă la Domnul care are milă de el, la Dumnezeul nostru care nu obosește iertând. Să se lase de calea rea și să se întoarcă la Dumnezeu. Această întoarcere se numește convertire. Să se convertească. Apoi este întoarcerea de la întuneric la lumină. Dacă vă aduceți aminte de Faptele Apostolilor, capitolul 26, aici Scriptura spune în versetele de la 14 la 19 despre adevărul acesta: am căzut cu toții la pământ și eu am auzit un glas care îmi zicea în limba evrească: Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Îți e greu să arunci cu piciorul înapoi în vârful unui țepuș? Știți cine era omul acesta? Era unul dintre cei mai respectați teologi ai vremii. Era unul dintre cei mai superdotați oameni din generația lui. Era un fel de speranță națională. Era așa de plin de pasiune pentru tradițiile strămoșești și pentru religia națională, încât pur și simplu și-a asumat misiunea să meargă în capitala Siriei și acolo să anihileze, adică să distrugă mișcarea creștină care începuse să ia proporții acolo. Însă pe drum Dumnezeu l-a oprit. Și aduceți-vă aminte că el spune: am venit de la întuneric la lumină. Omul ăla era mai religios decât noi toți la un loc. Dar Hristos i-a spus: ți-ar fi greu să arunci cu piciorul în țânțepuș. Știți ce înseamnă asta? Ți-ar fi greu să faci ce nu-ți place. Și el întreabă: dar tu cine ești? Eu sunt Iisus Hristos din Nazaret, pe care îl prigonești tu. Eu te prigonesc pe tine? Dar eu te iubesc pe tine. Hristos îi spune: tu mă prigonești pe mine prin neascultarea ta. Știi pe cine asculți? Pe preoții cei mai de seamă care te-au trimis la Damasc. Interesele naționale, astea le asculți. Frații mei, surorile mele, orice face un om în legătură cu viața spirituală, în afara acestei cărți, este păcat. Orice face un om în afara legilor din cartea de circulație, își asumă riscul să fie amendat. Orice face un om dincolo de regulile financiare, în business, vin cei de la... și mai, îl ciocăne mai devreme sau mai târziu. Trăim într-o lume unde există reguli. Dumneavoastră aveți impresia că Dumnezeu nu are reguli? Dragostea lui Dumnezeu îl transformă într-o persoană slabă, unde fiecare face ce vrea și tot bine este? Convertirea este șansa oricărui om să iasă din starea deplorabilă și păcătoasă în care se găsește și să vină la Dumnezeu. Când iese, se pocăiește. Când iese din păcat. Când intră la Dumnezeu, atunci crede. Apoi, de asemenea, este schimbarea inimii. Uitați ce zice Biblia aici despre Pavel. Fapte, capitolul 9, unde el povestește cum i s-a schimbat inima. Mai târziu spune: eram nebun. Dar de ce? De ce te califici tu pe tine ca un om nebun? Că tu ești un superdotat. De ce? Zice: am prigonit biserica lui Dumnezeu. Dar cine e biserica lui Dumnezeu? Nu uitați, mergeți în timpul de atunci și vedeți pe cine a prigonit el și cine l-a pus pe el să prigonească. Și veți constata cine este biserica lui Dumnezeu. Trecerea de la firea pământească la firea dumnezeiască. Aceasta este încă o dovadă a convertirii. În Efeseni capitolul 4, Biblia vorbește de dezbrăcarea omului cel vechi. Dezbracă-te de omul cel vechi. Dezbracă-te de omul cel vechi. Dezbracă-te. Ăsta poate fi alcool, țigări, minciună, furt, ipocrizie, banditism și o mie de alte păcate. Dezbracă-te. Ești într-o viață nouă. Îmbracă-te cu Hristos. Imaginați-vă că acum am o altă haină, nu aceasta de care m-am dezbrăcat. Îmbracă-te cu Iisus Hristos. Îmbracă-te. Acum ești în Hristos. Eu sunt în haină, nu? Ești în Iisus Hristos. Ești în Iisus Hristos. Acum ești în Iisus Hristos. El e în tine, e pe tine, e cu tine. Ești în Iisus Hristos. Asta înseamnă să părăsești firea pământească cu toate păcatele ei și să devii un om nou în Hristos. Care sunt mijloacele lui Dumnezeu pe care le folosește în perspectiva convertirii? Dacă ne uităm în cartea lui Dumnezeu, în Evanghelie, citim faptul că primul mijloc pe care Dumnezeu îl folosește, primul instrument pe care îl folosește, este cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu. Prin ce vine credința în inima omului? Prin auzirea cuvântului lui Dumnezeu. Peste tot se vorbește despre acest aspect. Cuvântul lui Dumnezeu este un instrument pe care îl folosește Dumnezeu pentru convertirea oamenilor. Noi toți suntem aici pentru că Dumnezeu ne-a vorbit prin cuvânt. Și vorbindu-ne prin cuvânt, uitați ce zice Petru: deci ca unii care prin ascultare de adevăr v-ați curățit sufletele prin Duhul, fiindcă ați fost născuți din nou dintr-o sămânță care nu poate putrezi, ați fost născuți din nou, nu dintr-o sămânță care poate putrezi, ci dintr-una care nu poate putrezi. Dar care e sămânța? Petru explică aici, zice: prin cuvântul lui Dumnezeu care este viu și rămâne în veac. Observați unde ne trimite Petru. Petru nu ne trimite la un pastor, la un preot, la un rabin, la un imam. Petru ne trimite la cuvânt. Acesta este cuvântul. Acesta este cuvântul. E cuvântul lui Dumnezeu. Te așteaptă de zeci de ani. Fiecare dintre noi venim din mijlocul unor tradiții. Dezbrăcați-vă de ele, luați cuvântul. Dumnezeu nu ne-a dat tradițiile acestea. Ele au apărut acum 100 de ani, acum 200 de ani, acum 300 de ani, acum 500 de ani. Dumnezeu ne-a dat cuvântul. Acesta ne poate mântui. În cuvântul acesta se spune ce trebuie și ce nu trebuie. E un singur cuvânt și un milion de tradiții. Tocmai diversitatea tradițiilor demonstrează că sunt ieftine și că sunt făcute de oameni. Că dacă era făcut de Dumnezeu, nu făcea în 10 feluri, le făcea într-un fel, ca pe cuvânt. În cuvântul acesta nu există contradicții, dar între obiceiurile, tradițiile și culturile religioase ale oamenilor există foarte multe diferențe. De ce? Pentru că fiecare a scris ce i-a trecut prin cap. Jertfa Mântuitorului Iisus Hristos este un alt instrument pe care îl folosește Dumnezeu, în sensul că nu poți fi mântuit dacă nu citești cuvântul și nu știi cuvântul. Nu poți fi mântuit dacă nu îl primești pe Hristos prin credință și dacă nu îl lași să plătească datoria pe care o ai prin păcat. Apoi lucrarea Duhului Sfânt. Aduceți-vă aminte de temnicerul. Am citit Fapte 16. Aduceți-vă aminte ce a spus temnicerul. A pus o întrebare. Care a fost întrebare? Domnilor, ce să facem? De ce a spus domnilor? Ce era temnicerul? Era evreu? Unde suntem aici? În Macedonia. Suntem aici în Filipi. Omul ăsta nu era evreu, omul ăsta era un grec. Și el s-a raportat printr-un limbaj adecvat unui om, unui păgân. Domnule, dar uitați ce limbaj folosesc evreii. Fraților, însă și la frați și la domn, răspunsul e același. Pocăință, scumpilor. Convertire, schimbarea minții. Răspunsul e același. Întrebările sunt diferite, dar răspunsul este același. Vă aduceți aminte, famenul etiopian îl întreabă pe Filip o întrebare. Știți unde îl duce Filip? A început să-i propovăduiască Scriptura începând de la cuvântul din Biblie care vorbea despre Iisus în Isaia 53. Semnele convertirii, Matei 7, după roade îi veți cunoaște. După roade îi veți cunoaște. Cum ar fi să încerc să vă explic că stând împreună în fața unui măr care are fructe în el, eu să vă spun că e păr? Ce ați zice despre mine? M-ar crede careva? Nu. De ce? Pentru că ceea ce vezi e suficient. Nu te poate nimeni convinge că nu vezi bine. Un măr e un măr, un păr e un păr. Chiar dacă seamănă de la 10 km, dacă te dai aproape de el, nu mai seamănă. E diferit. Ei, Biblia spune următorul lucru în legătură cu dovada convertirii. Îl cunoști după semn. Un om convertit are mintea schimbată, are gurița schimbată, are mânuțele schimbate, are ochii schimbați, are limbajul schimbat, prietenii schimbați. Tot, a schimbat tot. Vi s-a întâmplat să cunoașteți un om care dintr-o dată s-a îngrășat sau a slăbit foarte tare? Știți ce face atunci când cineva slăbește foarte tare? Își schimbă hainele, că nu mai poate să le poarte pe alea, că nu-i se mai potrivesc. Și își schimbă totul, tot cu tot ce se îmbracă, își schimbă și altele pe măsura lui. E, și asta se numește convertire. Biblia spune, îi veți cunoaște după faptele lor. Nu simți mintele noastre hotărâți dacă suntem convertiți sau nu, că noi multe simțim, multe. Cât de deștept se crede omul câteodată. Și uneori e așa, alteori nu e așa. Aș vrea să vă citesc din Biblie trei exemple. Fapte 9, cu versetul 11. Căci iată, el se roagă. De cine vorbea? De Pavel. Știți de ce am citit asta? A fost un semn, un rod al convertirii. Iată, el se roagă. Sunt printre dumneavoastră aici, să nu vă supărați că vă întreb ceva foarte, foarte confruntativ. Sunt printre dumneavoastră aici persoane care în timpul rugăciunii nu vă rugați? Puteți să credeți că aceasta este o dovadă a faptului că nu sunteți convertiți? Zgrele cuvintele mele, dar ce importanță are cuvintele mele? Observați ce zice Biblia, când Pavel s-a convertit, știți ce mesaj primește Anania de la Dumnezeu? Du-te, el se roagă, îl vei cunoaște după faptul că el se roagă. Roada rugăciunii Este imposibil pentru un om să fie un om convertit și să nu simtă nevoia să se roage. Orice om simte nevoia să respire, să mănânce, să bea apă, să doarmă. Pentru că din lucrurile acestea vine hrană pentru viață. O altă dovadă, dincolo de rugăciune. Iată, Doamne, jumătate din averea mea o dau la săraci. Jumătate? Păi dacă ai un dolar în buzunar, ți-e simplu să dai jumătate. Dar dacă ai $1,000,000, vă mai aduceți aminte întâmplarea pe care v-am mai spus-o eu cândva? Un frate a auzit o predică despre zeciuială, despre partea Domnului. S-a dus acasă și a început să citească din Biblie, luând din concordanță toate textele în legătură cu asta. Și omul a ajuns la concluzia că și în Vechiul și în Noul Testament scrie despre treaba asta. Și s-a dus la fratele păstor și a zis, te rog, acordă-mi o jumătate de oră. Și i-a spus ce a descoperit în Biblie. Și i-a spus, nu predica ta m-a convins, ea doar m-a motivat să caut. Am căutat în cartea lui Dumnezeu și am găsit că e obligația mea să-i dau lui Dumnezeu o parte dintre cele 10. Și zice, te rog, roagă-te pentru mine. De astăzi înainte vreau să fac un legământ. Și pastorul s-a rugat, Doamne, ajută-l să fie credincios, dă-i întotdeauna pâine și apă și binecuvintează-l după îndurarea ta. Business-ul la omul ăsta a început să meargă deosebit de bine. A început să câștige din ce în ce mai mult, până când câștiga o grămadă de bani pe lună. E, când avea un salariu mic, 10% însemna puțin. Dar acum lua o avere pe lună și 10% însemna o adevărată avere mai mică. A dat din nou telefon la pastor și spune, te rog frumos să-mi acorzi o jumătate de oră. S-a dus și a spus, pastore, uite în ce situație mă aflu. Nu mai dau cu bucurie. Nu mai pot să aduc la casierie $500,000 zeciuiala de pe lună. Nu mai pot. Pur și simplu simt că mi se rupe inima. Te rog, dezleagă-mă. Și pastorul i-a spus, bineînțeles. Hai să închidem ochii și eu mă rog. Și a început să se roage, Doamne, te rog frumos să faci business-ul acestui om să meargă prost ca în ziua în care a venit la mine și am făcut prima rugăciune pentru el. Fă să câștige pe lună doar cât îi ajunge să bage în gură, Doamne. Și în timp ce se ruga așa, a sărit ca ars omul și a spus, oprește-te, oprește-te, oprește-te. Lasă atâta, lasă atâta, că e bine așa. Omul acesta când se convertește spune următorul lucru, jumătate din averea mea dau la săraci, rugăciune, dărnicie și mai este un semn. Mulți din cei ce crezuseră veneau să mărturisească și să spună ce făcuse Domnul cu ei. Frații mei, convertirea este un lucru dumnezeiesc. Transformă orice persoană într-un înger. Un soț convertit se lasă de toate prostiile, devine un bărbat fidel, dulce, respectos, își iubește soția ca pe ochii lui din cap. Că ea merită de tot sau pe 3/4, el o iubește pentru că e misiunea lui și a asumat responsabilitatea și invers soția pe soț. E un tată responsabil, e un om care se dezleagă de nenorocirile și obsesiile care l-au robit. Toată viața lui se concentrează pe sfințire, pe lepădarea de păcat și apoi își însușește interesele lui Dumnezeu, pe care le poartă cu efort și tot ce face, face din dragoste. Am citit despre Spurgeon cum s-a convertit el. 30 de secunde și am încheiat. A mers într-o zi de iarnă la o biserică tradițională să se închine. Era o furtună grozavă și drumul pe care urma să meargă a fost așa de plin cu zăpadă încât s-a hotărât să se ducă pe altă stradă. Și s-a dus pe o stradă unde era o biserică evanghelică. A intrat acolo pentru că era aproape, el nici n-a știut de biserica aia că este acolo, era o biserică metodistă. El doar atâta știa despre metodiști că ăștia cântă tare de te dor urechile. Așa a auzit el. Și s-a dus acolo. Când s-a dus, într-adevăr, s-au cântat câteva cântări foarte tare și urma pastorul să predice, dar pastorul n-a putut să vină din cauza la zăpadă. Și atunci frații, ca să salveze situația, l-au invitat pe un frate care nu era predicator de obicei, dar era un creștin mai vechi, adică mai în vârstă, și l-a rugat să meargă la amvon să citească ceva și să zică ceva. Omul era foarte stângaci. S-a dus și a citit, dar s-a încurcat așa de tare, nu citea bine și nu, se vedea că nu știe ce face, nu face bine treaba asta. Și a citit un text din Isaia, priviți la, se refera la Domnul. Și a început să predice și vreo 5 minute a spus, privește la mine când m-am născut în Betleem Privește la mine când m-am dus la templu la 12 ani și părinților li s-a mirat că fac ceea ce trebuie. Privește la mine când m-am oprit în dreptul unui orb în timp ce toți treceau pe lângă el disprețuindu-l. Privește la mine când m-am dus în Ghețiman să plâng pentru tine, după cum am plâns pentru taică-to și pentru bunică-to și pentru străbunul tău de acum 500 de ani. Privește la mine cum am murit pentru tine. Și a înșirat o grămadă de acțiuni ale Domnului spunând: privește la mine. Și Spurgeon asculta, el nu și-a imaginat că asta poate fi o predică. Dintr-o dată predicatorul s-a oprit, erau doar vreo 20 de oameni în sală, el stătea sub balcon și omul ăsta, predicatorul ăsta improvizat s-a oprit și a spus: hei tinere, tu care stai sub balcon, tu o să te duci în iad, dacă nu te pocăiești te duci în iad, privește la Iisus. Spurgeon, dacă citiți biografia lui, spune că pur și simplu în clipa aceea i s-a deschis mintea, s-a speriat și în clipa aceea s-a pocăit. Și a dat viața Domnului, s-a convertit și partea care a mai rămas din serviciu divin a cântat toate cântările la fel de tare cu oamenii aceia în mijlocul cărora a intrat. Stimată Biserica Domnului Iisus, asta se numește convertire. Este o lucrare a lui Dumnezeu pe care omul o poate primi sau o poate respinge. Să ne rugăm lui Dumnezeu pentru ai noștri să primească lucrarea. Să insistăm, să-i avem în vedere, să ne rugăm pentru ei, să avem răbdare cu ei, să-i așteptăm, chiar dacă îi vom aștepta 20 de ani, să avem răbdare cu oamenii care intră aici, cu copiii noștri, să avem răbdare cu cei care au căzut, care au alunecat, care au obosit. Convertirea e o lucrare dumnezeiască. Dumnezeu are putere să schimbe inimile oamenilor, iar noi să avem grijă de noi, să rămânem oameni mântuiți, oameni maturi în Hristos și niște oameni servitori pe care Dumnezeu îi folosește pentru convertirea altora. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Haideți să ne rugăm.